Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр, хөрмәтле дин кардәшләребез. Уфуклар тапшыруын турдан-туры эфирдә башлыйбыз һәм аның бүгенге чыгарылышын узган ял көннәрендә Казанның Әл-Мәрҗани мәчетендә чит ил вәкилләре катнашында үткәрелгән беренче Бөтенроссия фестивале нәтиҗәләренә башлыйбыз. Сорауларыгыз туса 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итәсез. Хәйерле сәгатьтә булсын. Тапшырубызда Әл-Мәрҗани мәчете имам хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнаша. Әссәләмә галәйкум ва рахмәтуллаһи бәрәкәтүһи, хөрмәтле хәзрәт.
Ва алейкум сәлам ва рахмәтуллаһи тәгаләһи ва бәрәкәтүһи.
Хөрмәтле хәзрәт, Идел Болгарстанда ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга башланган бу чарада 255 еллык Әл-Мәрҗани мәчете тарихында беренче тапкыр дин вә психологияны берләштерергә омтылу булды кебек. Моны сезнең сәлемләү чыгышында да, Хатын-кызларның интернациональ берлеге вице-президенты Фәридә Хуҗина, оештыру комитеты рәисе Эльмира Мияссарова чыгышларында да абайлап була иде. Мин дөрес сөйлим, әллә ялгышаммы?
Юк, бик дөрес, бик дөрес әйтәсез, дөрес шулай булды.
Ярый, алай булгач, сүзне шуннан башлык, фестивальдә кемнәр һәм кайсы төбәкләрдән катнашты һәм бу фестивальдә нинди мөһим мәсьәләләр күтәрелде?
Рәхмәт сорауларыгыз өчен. Бу чыннан да бу фестиваль узып китте, ләкин бездән бик аның алдыннан бик дулкынландык. Чөнки бу беренче тапкыр. Нишек булыр микән? Нишек халыкара мөнәсәбәтебез нишек булыр икән? Чөнки бу бит фестиваль психологияга багышланган күбрәк. Дин һәм психология. Диндә нишек менә бүген көндә без буны кинәт кенә килмәде бу. Без аны уйлап алдык. Чөнки бүген көндә дә халык, гомумән, халык психологларга бүген көндә мохтаҗ. Мохтаҗ, әмма дин әһелләренә дә мохтаҗ. Әмма ләкин безнең дин ягыннан, дин әһелләрен караганда, безнең Коранда да күп, хадисләребездә дә күп язылган, халык диндә булган халык ул башка чыга. Бер нинди булса да үзенең бурчы машакаты чыга икән. Ул намазга баса. Шулай ук бик кызган вакыты булса, башка вакытларда да булса да, пәйгамбәрбез әйткән намазда табырсыз үзегезнең гыяҗыгызны. Ягъни үзен дәвагызны шулардан намазга табырсыз. Тәхәрәнәнегездә намаз укыгыз. Дуа кылыгыз. Була дип. Әлбәттә бу ярый. Әмма ләкин бездән бит бөтен кеше дини түгел, бар бит яртыга ярты. Кемдер теге Аллах Тәгаләгә инана, әмма ләкин намаздан укымый, уразасын тутмый, башка Аллах Тәгаләгә кушканларын эшләми, менә шул кешегә дә бит психология яктан кирәк. Ул бит дин әхәлләрен тыңламый. Аларга дин әхәлләренә килми, ул психологка бара. И менә без, менә бу безнең төп максатыбыз дин әхәлләр белән психологларны берләштереп, халык белән мәгълүмәдә булып, халыкны нишкәдә тынычландырырга тәрбиядә бүген көндә төрле мәсьәләләр бар. Төрле мәсьәләләр бар. Итәгә нәрсәсен булыр кеше борчыла. Итәгә нәрсә булыр икән, нишер микән, әти әниләр кайгырта балалар өчен. Балаларды кияүгәме, өйләнгәндәме, нишләргә белмиләр. Дин әхәлләрен килсә ярый, әмма ләкин төрле гадалкаларга да баралар бит. Без аны белеп торабыз, гадалка бара, аның карыйлар аннарысын теге интернеттан, теге знаки зодиака, теге йолдызнама не карыйлар инде, менә миңа йолдыз бүген шулай дигән, иртәгә йолдызнама әйтеп тора, менә шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк диеп, менә шуларга бит мөрәҗәгать итәләр бүген көндә, анысы да бар. Ул бит шәриәттә катгый тыела бит инде. Менә шул исәптән, бу нисбәттән чыгып, без аны психологлардан, менә Казанда психологлардан, менә алдан әйтәм, менә монда халыкара психологлар килде бит инде. Монда кешеләребез булды, безнең Россиядә генә түгел, Сибир яктан, Екатеринбург, булсын, Питердан, Мәскәүдән күп кеше килде, шуннан Крымнан, Казахстаннан, да психологлар тапшырганда әйтәләр, алар анда эшне алып баралар. Ә менә Казанда бүген көндә дин белән психология алар нишептер бераз ерагырак. Менә шул нисбәттән без дә менә шундый карарга килдек. Әйдәгез, мәчетләр янында булсынмы, уку йортлары янында булсын, уку йортларында, хөкүмәт уку йортларында психологлар эшли. Анысы бар. Әмәнәкен мәчетләребездә психологлар әз шул. Менә шул булса иде. Чөнки кешенең борчы торган мәсәләләр бик күп, кайгы хәсрәтләре бик күп. Ярый мәшкә киләр без аларга аңлатабыз. Менә монда шундый фикерләр булды безнең фестиваль арасында теге түгәрәк стеллерде эшләүдә әйттеләр, әйдәгез, бәлки дин әхилләренә бераз психология фәннәрен бирик, өйрәтик. Ә психологларга дин дәресләрен өйрәтик. Менә икесен бергә бәйләсән, бу яхшырак булыр иде. Әлбәттә, булды шундый сораулар, бу бидгат түгелмесен дип. Бидгат түгелмесен, яңалык түгелмесен бу диндә. Бу җәмәгать бер дә бидгат түгел, башка нәрсә бу. Әйе, сорауларыгыз да бар.
Сораулар бар, әлбәттә. Әлбәттә, һәр кешедә дөресен әйткәндә, Ходай Тәгаләнең барлыгын, берлеген таный, дингә ышана. Ләкин бик күпләре, әйтик, дөнья мәшәкатьләре белән, бәлки, намазга да басмыйдыр, кагыйдәләрне дә үтәмидер. Әмма кеше, әгәр дә авырып китсә, инде Аллага якыная башлый. Һәм инде беркем дә үзенең соңгы сәгате кайчан сугылырын, Газраилнең кайчан килерен белми. Менә андый кешеләргә карата сөйләшүләр булдымы?
Ансы шулай, безнең бит Коръан Кәримендә дә әйткән. Аллаһ Тәгаләне искә алыгыз, сезгә яхшы чакта. Рәхәт я вакытында Аллаһ Тәгаләне һәр вакытта искә тотыгыз. Аллаһ Тәгалә сезне искә төшерә, сезгә авыр чакта. Менә бүген көндә бит без аны дөньяда яшибез икән, бай, мул, эшем дә бар, бөтен нәрсә бар, танышларым да күп, бөтен нәрсәне үзем эшлим дип, Аллаһ Тәгаләне оныта. Бераз гына инде бер борчы машакат килә икән, авырлык килә икән, ул вакытта Аллаһ Тәгаләне искә төшерә башлый. Ә яхшы чакта Аллаһ Тәгаләне искә төшерми. Шуның кебек шунда да әйтелгән безнең шариатыбыздә. Яхшы чагында үзеңә рәхәт вакытында Аллаһ Тәгаләне искә тот. Авыр чагында Аллаһ Тәгалә сине онытмас, искә төшерер дип. Менә шунысы бар бит. Анасын әлбәттә без барыбызда кемдер атеистлар да дингә ышанмыйлар, Аллаһ Тәгалә бар дип бер дип танымыйлар, юк дип үзләренчә мин бөтен нәрсәне үзем булдырам дип йөри. Хәтта самолетта гына ашканда да бер нәрсә селкетеп алсамы самолет, ой, Господи, я Раббым, я Раббым, я Аллам дип искә төшерә башлый Аллаһ Тәгаләне. Шулай бит, анысы да бар. Шул вакытта авыр кайгы-хәсрәт килеп төшсә, бірәсе ауырап кетсе, бірәсе нәрсе, неше ауға хатта Аллах Тәгаләне искә төшерә башлый. Менә моны даими онытмагыз Аллах Тәгаләне. Мәңге яшим дип дөньяны кара, аңсы да бар хадисебездә. Пәйгамбәрәм саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, мәңге яшим дип дөньяны кара, иртәгә бәлки вафат булам дип ахиретеңне онытма. Барысын да бер тигез алып бар.
Күпләр бит инде ярый лайыклы алга пенсиягә чыккач, карармы инде дин юлларын дип уйлый бит инде.
Нәкъ шулай, нәкъ шулай.
Әмма ләкин соңгы сәгат чуарын беркем дә алдан белмей.
Дөрес, вакытым әле вакытым юк. Менә эшкә барасы бар, менә балаларның тәрбиясе бар, менә йорт саласы бар, менә фәлән нәрсә, фәлән нәрсә, фәлән әле мин пенсиягә чыккач барыр мәшкә дип. Ләкин итәгә нәрсә буласын белми бит. Пенсия хәтле ул бәлки яшәр микәнсең, юк микәнсең, анысы да бар бит. Шуңа күрә менә бүген тәхәрәт алып намаз укырга бересе 5 минут 5 минут кирәк. Фақат Аллаһ Тәгаләне каршына басып, теге намазга басып, Аллаһ Тәгаләне каршына хис итеп, теге үзе намазда Аллаһ Тәгаләне итагать итәсең, сорыйсың нәрсәне, нәрсәгә кирәк бүген көн дөньяви хәлләреңне. Балаларым исән сау булсын, исән сау башка барып кайтсынмы, үзеңгә дә теләкләрең теле, менә шул. Ул бер нәрсә авыр түгел.
Шулай, хәзрәт, менә әйтик, яңа туган бала. Ул нинди генә милләттән булса да, әлегә ул Ходай Тәгаләнең барлыгын, берлеген белмей, ул сөйләшә дә белмей. Ләкин теле ачыла, әни дип, әни. Менә бу якшәмбедә әниләр көне бөтен дөньяда, күпчелек илләрдә ул төрле вакытта үткәрелә. Безнең Россиядә, Татарстанда бу якшәмбедә билгеләп үтелә. Әниләр көне. Ягъни ноябрьнең соңгы якшәмбесендә. Димәк, бала әнисенә иң ұлы кіші, ең құрметлі кіші, оланың ең яқын кішісі етіп қара екен, демек оланы Алла етіп көрәдір көбік, міне тұйылып кетті әлсіздің тыңлаған шақта.
Әне, әне деп, әне бетінде ол, ең бірінші сөз баланың әне деген сөз бұл, шылай бетінде. Мама деп болсын, мұрышасы, әне деп болсын, ең бірінші сөз әне. Әлбетте әнелерінің, пиғамбері бұл сұрында еткен, жәннәт әнелерінің аяқ астында деп. Шынан көрі әне ол, ин якын, ин жылы, ин мәртебелі сөз. Қызғаныш, бүгін күнде яшьтеріміз, қайбіреулері әнеге нешіктер салқын қарайлар. Ан Алла сақласын, андайлар болмасын енді. Әмәләке мұсылмалар арасында анды юқ. Аллаға, Аллаң берген шүкір. Аннары сі әне, кіші бет, бала, әненің қорнында болғанда да, бұл 9 ай шында болғанда, нинде рәхәт дүниеде яшимди, жылы, ашарынан вақтында бар, йықлы, рәхәт. Анарсын бұл дүнияға келе. Бұл дүниеде де Аллах тәрі біздің вақытлы чығын жіберген. Нешік әне біздің қорнында біз. Вақытлы чығына 9 ай. Мында да Аллах тәрі ғымыр берген. Кімге де? 60 кімге, 70 кімге сөйді. 90 яш берген Аллах тәрі. Анарсын біздің келечек күтеп етінде. Ол келечек мәңгілік. Ахиретке барабыз, Аллах тәрі құзырына барабыз кен. Кімдір жәхеннемге, кімді жәннетке бара. Әмәне кімге бұл дүнияда өзі бізді нешік көрсетеміз, ол вақытта Аллах тәрі енді бізді білгерей орнарымызды. Мана шуны ұмытпасқа керек. Нешік нендей бір нәсебетте боласың әнеңге, әтеңге, туғанларыңға, яқынларыңға, ғұмымен достарыңмен де бүтін нешік өзіңе яшайышыңды Аллах тәрі қошқанша, пиғамбарымыз қошқанша алып барасың екен, тұйылғанын тұйылып, қошқанынан шылап, ол вақты әлбетті жәнетлі болады шығасын. Әлбетті. Жеңіл, ауыр түгіл бұл дүниеде аны алып барағы. Хәләл ризықларыны қолланасын, харамнан тұйыласын. Өзі біз біреміз, харам мен хәләліне бұған күнде. Хәләл бүтін нәсі хәләл. Харам, бұл харам, есірткіш, есірткіш, бұған күнде көребіз бетінде. Деге, әлхамр ұмы көлі хабайыз деген. Хәмір, хәр бір бұзықлықтың анасы. Міне, арақы іштілер екен бұзықлықтың күтіп тұрынды. Міне, әгер де харамлардан тұйылып, хәлер іштеріне алып барсан, әлбетті сенжеленді болсын. Бұл дүнияда да рахатта боласын, екі дүния бәхіт боласын. Ана біздің әбилеріміз, әнелеріміз кішкенеден өк айтып тұралар. Кішкенеден өк. Хәләл белән харамны аерсан, Аллаһ Тәгаләгә, пәйгамбәренә итагат, әтисенә, әдисенә итагат итсән, ике дөнья рәхәтендә, ике дөнья бәхетенә ирешәчәксең дигән.
Әңгәмәбез ахырында без әле әниләр темасына кабат әйләнеп кайтырбыз. Менә бүген Казанда Валдай халыкара дискуссия клубы конференциясе ачылышында да дини, күптөрлек һәм милли бердәмлек турында сүз барды. Анда катнашучыларга Татарстан Республикасы Президенті Рустам Нұрғали ұлы Миңнеханов шығышы тақтым етілді. Міне, ұзған якшәмбіде сізді өткерілген фестиваль, әм міне бұл шара білен ұртақлық табасыз мұсыз? Ол бір-бірсін давам еттірі әкіп түгіл мі?
Ғымыман давам еттірі, міне бұған күнді еттік, міне барлық, міне бұл конференциялар болсын, фестивальдар болсын, динге бағышланған, бұл әлбетте, қараз, бұған күнде халық ғылымын, мәншітіне ғибадат ерті деп кен тұрды. Мәншіт ол ғибадат ерті. Әмі әлекен, мәншіт дин әхілдері анда жиылышып, халық бұны мәнәсебетті болғанда, ол аларына үйретірге тиеш, үйретірге намазға ғана төгер. Бұ дүнияда ахлак мы, тәрбие мы, өзара мәнәсәбәтте болуы мы, башка дин әхилләре белән инде мәнәсәбәтте болуы мы. Менә бүген Валдай конференциясында да шуларга бик күп игътибар бирелде. Безнең толерантлык буенча ничек без дин әхилләре өзара мәнәсәбәтте бездә Митрим Шарипович үзенең чыгышында әйтте 86 елда ол вақытта 18 ғана мәшіт бар еді Татарстанда. 14 ғана шіркеу бар еді Татарстанымызда. Міне 86 жылда ғана. Бүгін күнде 1500-нен артық мәшіт бар, 500 шіркеу бар. Міне нендей өсіші болды. Шулай мысал кетерде неше Құл Шариф түзігенде. Құл Шарифті бүтін халық білен, бүтін дүния білен біз саны түзіп шықтық тез ғана жасап дейіп. Мына шуннан бик китте өсүш. Әгәр дә бүген көндә менә бу дингә сыйрылар чырылансын, менә сәбәт үзгәргәч, динебез дә алга таба китте бит инде. Динебез алга таба киткәч, менә бүген көндә, менә бүгенне көнне генә ал. Менә балаларыбыз баралар мобилизация боюнча специальная операция баралар ол вакта динге православныйлар баралар чиркөөдөн атакайлардан сурайлар өздөрүнөн тиги дуа кылыгыз исан сау кайтыйк деп мусульмандар да менен бүгүнкү күндө биздин болсун полигондо танк полигондо Казань экспода мусульман имамдары ушунда иштей. Алар аларга келер хазрат дуа кылыгыз бизге исан сау барып кайтыйк деп ати энилер келе хазраттар дуа кылыгыз балдарыбыз исан сау кайтыйк бизди жеңип чыгыйк деп мына шундай мүнөсөбөттө бул албетте бүгүнкү күндө динге халык тамтыла халык тартыла дейди бизге эгерде мына мындай конференциялар болсун фестивалдар болсун барыбызда динге каршылык бит мына ошондон кийин айтам мешит ул факат гыйбадат жери гана түгел эми халыкты өзүңө жалеп итип болсо мына бул психологияларында мына бүгүнкүдө балдай болгон эй мешитте болмады зур залда болду биздинде бул китапканада милий китапканабызда болду мына бул баарысы да исламдын өсүшүнө дин артууна бул бир себеп карагыз бүгүнкү күндө көп биздин булгар шахри булгар динди көтөрүлдү ислам жагынан православие жагынан свияжск тиги утрав остров свияжск динди көтөрүлдү бит шулай бит бул эки жакта мына бул тринадцатьти карап дин ахирлеринин өз ара мүнөсөбөттө жакшы болуу шулай жигиттерибиз аскерге барганда да анда бит инде тирли миллетте тирли дин ахирлери да алар бит бирге ватаныбыз үчүн деп алар бит туралар ошондо биз бит алар өз жагыбыздан алардан эшиктер тиги аларга бизден поддержка керек бит инде алар ушуну күтөлөр бит мына азыр ушуну ага таба барып айтайм мына эбилерибиз бабайларыбыз мешитке жүрөт бит инде хазрат эйдегиз ничек биз булаша алабыз ничексин биз мына эбилер кетирдилер бейлеген жирнаскийлар кетирдилер жибериңиз тигиндер аскерге кимдир бийали кетире анарысын аскер кишилер айттылар да хазрат мына эгерде жардам итерсиз келсе бизге маскировочный комплект маскировочный сеткалар иштеп берсеңиз деп биз аларга сурадык нинди болорго тийишсин ул алар бизге айттылар размерларын нинди материалдан нинди килтерденме нерседенме басга келип үйрөттүлөр да биз азыр ошолордон иштеп жатабыз көп кишилер эйдегиз биз да жардам этип деп кимдир өзүнүн кимдир материал менен кетире кимдир жиптер кимдир баулар кимдир сеткалар кимдир өздөрү келип бейлейлер нерсе эң мухиме миллетине карамастан да түрлүү миллет ахирлери келе орустар татарлар биздин мына бир махсус бир бөлмө бар ошондо келип отуралар чигелер иштейлер бул сеткаларды һәм аларды алып барып туралар кир кетип кирем барабы биздин
ягъни ийгиликтин миллети жок инде
жок анын миллети да жок анан ийгилик кире түгел бит бул азыр биздин ватаныбызды сактоочуларга шуларга жиберелер бит инде шулар менен иштейлер бит инде шуларга ничектир өзүмдөн бир жардам киртим деп эби бабай бит инде ул мылтык тутуп аскерге бара алмай эби бабайлар шуның менен болушубуз деп биз билебиз бүгүнкү күндө көп консервалар кетирелер акчалар кетирелер жиберегиз шунда деп кимдир тиги тамакелер да кетирген булар аларга жиберегиз деп инде биз аны конечно кабыл этмейбиз мечитибизге мечитибизге нинди жардам ким келе кетирер биз алар тиги командование менен штаблар менен элемтеде ошоларга жиберип турабыз өздөрү келип алып кетелер машиналар менен
хазрет менен сиз динге тартуучулар орто бара дедиңиз мына ушул нисбеттен чыгып кеткен чакта аллага шүкүр инде узак жылдар давамында биздин Татарстан Дәүләт радиосунда жумга иртесинде иртеңги нур топ шоу бара биз бири бирибизди кабатланбайбыз мына биз инде айрым вакыйгалар оңоюнан сизни чакырабыз бул топ шоуга биздин һәр жумгада диний топ шоуларыбыз бара эми ул давам этешек аллага буйрса һәм анда да биздин топ шоуга да суроолор келип тура мына мәселен шундай суроо келип иришти ышаныч һәм психология фестивалында булган идик сиздин бик кызыклуу музейиңиз бар экен анда экскурсия өткөрдүлөр биз сизге тарыхый эски экспонатларды алып келе алабызбы деп деген суроону жеткирелер
бул биздин аңладым бул биздин мечитте бир бөлмөдө зур гана бөлмөбүз биринчи этажда мечитибизден уюштурдук биз мына музей шекилде эми мына түп музей түгел эми тиги эски экспонаттарды жыйдык келечекте биз иншалла İmam Şıkıbıgıl Mecani yaşayan yurtta muzeyi bulacak. Biz onu Medeniyet Ministerliğine birlikte işlemekçi bulamız. Bugün günde eksponatlardan anlayacağız. Ben şu layık müracaat ettim. Talat Hacı Dinga, Ravi Günü Dinga, Abdullah Galiulin, Osman İskakov'a neyse deyseniz, onlar bizde imam bulup işlediler o Mecani meçidine. İmam bulup işlep hazır muftiler alır. Alardan saradım. Hazretler ben sizin bar bittiğinde tüge iski hıdbet ayaklarınız, iski çalmalarınız, çapanlarınız, oyak kimleriniz, vagazlarınız, kitaplar şu arada kitleseniz müzeye yığıştırıp deyip. Bunlar şular alardan bildiler. Bugünkünde bizden bunlar şu müzeye yığışkan. Biz Şihab Hazretten alıp, Şihabuddin Hazretten alıp, bugünkünde Bulgar müftilerge şularga bağışladık bu müzeyini. Elbette kimdir, kimindir bar milli eybirleri biz bir tane din müzeyi yönet ugel ama lakin halktan anda kimdir bir şey kitirem deyip de anda kimdir tabi erlikten kitirem deyip de kimde nese bar elle koya çırmada yatkançı şu anda yatkançı bizge kitirsinler biz ana kurgazmaya koyabız halk gelip korap gitsin ana.
Hem de mındış festival oluşturganga sizge rahmet eteler. Конференцияда мусульманнарны психологиядан яклау мәсьәләсе күтәрелде. Шулай ук психологларга исламны өйрәтү тәкъдиме керде. Имамнарга психология өлкәсендә белемнәр алуда кирәк бит. Бу юнәлештә эшләргә җыенасызмы? Гәрчә сез бу мәсьәләне бераз күтәрдегез инде.
Күтәрдем. Айсо, менә анда түгәрәк стелләрдә анда булды. Берсе бераз тәнкыйдәде ле имамларны İmamlar ne vladeyit psikolojiyi deyip de ettiler. Elbette imamlarına bittiğinde psikolojiye iletmiyorlar. Medreselerde psikoloji degen fen yok. Kubrek bulsa kişi felsefene irene imam kişisi. Kubrek filosofiyene. Psikolojiyene ol deriz andı bulganı yok. Emine bu mümkünde biz sana kurduk imamlarına psikolojiyene irenerge kireyken o fenlerine. İnşallah gelecekte bulur. Şimdiden de bu tügelek sede kodlanan kişi bu sıravını bergendir yine. Anda biraz buldu imamlardan taklitlere. Eğer de niteler iken imamla kilesin iken biraz siliyi başlıyorsan. No elbette, elbette ben sizge tanımdır eğitim. Edekiler de вот я ходил и гадал ки дейб не мен бардым вот біз қарадык тиги юлдуздар фарзнаманы қарадык алар иттере мен шулай шулай керек деп ол вакытта бит халыкка dinden ayrılıp da olur biraz. Şu vakit tabii tanrı psikolog yerdemi gerek.
Anlatırga gerek.
Anlatırga gerek ana. Şundan da eğer de din yakından olanı bütüne kabul etmiyor. Var şimdi kişiler din yakından kabul etmiyor. Bilmiyor. Allah Teala var mı yok mu onu bilmiyor. İnkar ite ama lakin şundu kişiye oldu bir halk. Oldu bir kişi. Eden balası. Anarga nişikler bu ne? Doğru yönelişini kursatırga gerek. Psikoloji yoktan. No, türlü bu ne? Facigali haller buldu bitin. Mektepte bulsun ben türlü. Bu ne? Türlü mesela. Bugün günde mobilizasyadan sebepten alıp kup kışı bitindi. No, yerden muhtaç. Psikolog muhtaçına muhtaç. İyi meçke kire. Biz alır bunu işliyiz. Ama lakin psikologlar da gerek. Psikologların türlüsü var. Allah sıklar. Şundan göre din mine birge psikoloji bir bizden biz bugün günde muhteş. Yine bir gele bu işle alıp barsak halk bilen bu büyük zor neticeye gelir biz deyip min ona uşanam.
Tamam bir tınlavuşumuz. Mamadış traktında Müslüman ziyaratı şolay Mamadış kaçkende mescitte var. Onun için zor rahmet edeceğim kile degen.
İyi bu bizden 2003 yılında peyde buldu indi. Bizden anda Mamadaş traktından bu kazandan çıkkanda sol yakta kala Müslümanski kala bir şey Müslüman ziyaratı deyip yazılgan. Emine Meşti isimli meşitimiz de var, ziyaratımız da var. Müslümanca iyi halık kile rahmet etüllerin kabul etem rahmet onlara da ihtiva etkenler iken bizge bu elbette mühimindir. Rahmet cılı sözleriniz için.
Hürmetli Hazret, televizordan sizin maskerovka ibirlerin hazırlığınız ne kurduk? Bu üniversite sizge yerden kirek tuğul mu deyiler?
Zümrüt, bu bir cümle günü biz ilan etken idik anı. Televizyonlar bulsa, kirliğiz, setkalar, maskerovişli setkalar şliyibiz deyip, ana kilip telekompaniye efirde tışırıp gittiğinde, Tatarstan yoğun asırda tışırıp gittiğinde, şundan halık bile işite, bugün kündek kileler, gayleler kire, uyushmalar kela. Mana bir kuni bizning Eski Tatar bistasining prefekturasi butun uyushmasini abid vaqtiga kirib o'zlari de belib chiqdilar bu setkalarni. Shulay yo'q, mana kadetskiy korpuslarda bolalarda, maktabda o'quvchi bolalarda, g'ayilalarda kela i anlar sanasi tag'in meni big ves nishik suyinam millatga qaramasdan keladilar. Millatga millatdan qaramasdan nindi millat ahli bo'lsinmi, kelalar aytagiz, a можно поплести deb, a можно мы тоже сплетём deb kirib o'sha sababda Alloh rahim etigiz. Tilasa nishik tili ekan, nishik yerdan metrga tili ekan, rahim etigiz, kelagiz. Kimdir setka bilan shu fursatdan foydalanib aytam, setka bilan biroz bizning problemalar. Biz saat yarimda bir maskirovichni setkalarni belab chiqamiz, ammo lekin biz mana sport kibitlari berib turdilar, ular berib turadi, bugun kunda setkalarimizga biroz muhtoj. Degan bundan izlab yedingiz shu.
Mana bugun siz Valdayda Mintimir Sharipqul Shaymiyev bilan uchrashqach, aytgan so'zlarni necha masjid bo'lu turunda aytib o'tdingiz endi, mana tag'in bir so'rov keldi. G'oyila masjidinda bolalarga islom dini negizlari darslari o'tkaziladi degan. Mana sizning masjidda shunday darslar bormi deb so'ranglar.
Bor, jamoat Qozon shahridan 80dan ortiq masjidimiz bor. 87 edi, 82 edi, hozir ko'proq. Har bir masjid demasanda ko'pchilik masjidlarimizda din darslari bor. Qur'onni o'rgatish, tajvidlarni o'rgatish. Bizda da masjidimizda Qur'on hafiz kurslari da bor. Qur'on hafiz degan, ya'ni Qur'onni to'lsincha yoddan bilu, ul kurslari bor, tajvid kurslari bor. Shulay yo'q, diniy masalalarni bizdan shulay yo'q ishlab bora. Bugungi kunda reabilitatsionniy uzak bizdan suqurlarimizda kelib Qur'on Braylu Qur'onni o'rganadilar, o'qiyalar, bek ko'p olar. Shulay yo'q, eshitmagan kishilar, siz kishilar da olar kelib Qur'onni o'rganadilar, namozni o'rganadilar. Rahim etingiz, mana bu revolyutsionniy sentrimizda ishlab boramiz, biz Allohdan bergan shukr. Har kunni kruglosutkachni kunduzda dunyo bilan da kelsalar bular shanbami yakshanba beynamdami bizdan yo'llari yo'q, masjidimiz ishli din darslarida beramiz hamda bolalarga da ulkanlarga da turli kishilarga, chunki bu bizning merosimiz. Shayxubiddin Marjaninning merosi, anan bor edi fond o'tkazgan edi, u ko'proq kishini g'ilm yaratuvdan kishiga g'ilm beruvi bilan shug'ullandi, bizda shuni merosini davom etamiz. Alloh bergan shukr. Bizdan o'zingiz bilasiz, kompleksimiz Marjaniy ismidagi masjidimizda bor, Marjaniy ismidagi madrasa bizda bor, Marjaniy yashagan yurtimizda bor, Marjaniy uramida bor hamda haykalida bor. Alloh bergan shukr, bu kompleks to'lsincha ishlab bora.
Xalqimizda bir rahmat ming baladan qutqaradinglar. Sizga rahmat aytuvchilar bek ko'p. Мне тагын бирси Мансур хазрат соңгы вакытта Мәрҗәни мәсҗидендә кызыклы конференциялар үтә. Тагын нинди чаралар планлаштырыла дип сорыйлар.
Аллаһ рәхмәте булсын, җәмәгать, без менә әйтергә дә инде антыгы мактанудан булмасын, әмма менә ки Аллаһ бергән шөкер менә безнең шәҗәрә бәйрәмә үтте. Шулай безнең мөнәҗәтләр belgisi de devam etile. Şulay bunun bir şey göre degen konferansı da bizden buldu. Allah'ın beri gelen şükür. Bana hazır hazırlığı biz kilen saatinde de bizden buldu. Межрегионал научно-практической конференции Старо и Ново Татарская Слобода Казани «Наследие современности» деген. Бу бізден ұйыштырылачақ, иншалла. Біз даими мына халықны шақырамыз. Қатнашсынлар. Бүгінгі де мінәжәт бәйгісінде, Мишегері бәйгісінде, білесіз ме, Камчаткадан алып Ленинградқа хатты болған халық қатнашар. Шоған хатты мінәжәтлер бірділер. Шоған хатты Мишегерлері 600 кіші қатнашар. 600 Мишегерлерін жіберділер бізге. Мен шылардан қазір жүрі сайлап алачақлар. Кім бірінші, кім екінші алды дейіп. Мені Тірлі, мені бұны шынды мәжілістен өте, Аллахын береген шүкір, халық қырыда қалмай, келе, намазғағына ұқырға төгір, мен бұл конференцияларда, фестивальларда, qatnashalar ul bizni albatta suyindira, shodlandira, xalq bilan birga munosabatda bo'lamiz.
Hazrat, sanalı vaqt tez ötə. Şuna görə topshuvimizni indi yumbaqlaw üçün sizə yarım minut vaqt.
Yarım minut mana tez vaqtimiz o'tib ketdi. Biz anilar turunda da bir siyashdik. Kelasi yolkunda inshaalloh jamoat unutmangiz anilaringizni Әнелерегізді барып, қалым біліп, телефонна ғана түгір, барып, қалым біліп, яқшырақ болар. Әгер де енді кімдер, вафат болған әнелерегіз болса, шылайық қабырстанға да барып, еске алып, болмаса да бара алмасағыз, үйде де бір аш өткеріп, әнелерегізді еске алып, шықырана қылып, әнелерегізді, е, әнем, рахмет сен, әсемені өстерден жеткізді, мен шын деп, мен бүгін күнде батыр жігіт мен қызмын дегенде, әнегізге рахмет. Әлбетте, ең бірінші Аллах тәлеге рахмет шықыранарымыз, шылайық пиғамбарымызға, андарасын әнелерімізге, әтелерімізге, мұны шықырана қылып, ұнатмасағыз еді, дайымы болсағыз, балаларығыз да сіздің шықырды болыр, балаларығыз да сізге ұшар. Өзіңізді балаларыңызды тәрбиелемек, өзіңізді тәрбиелегіз деген балаларыңыз бар бұл сізге шығаяшақлар. Жамағат, Аллах рахметі болсын, Резина қолын сізге де бізді рахмет шықырған үшін, фұрсаттан пайдаланып айтам, барысына да Аллахтан рахметі, саулықта, сәлеметтікте көрісуге Аллах насип етсін. Барымызға да қайғы қасіретсіз тұрмыштар, соғыс апаттарынан Аллах тағала сақласын. Барымызға да исәнлік, иманлік, йылдарымызға иманлік берсін, малларымызға берекет, денемізге сәлеметтік берсін. Исәнлікте, саулықта болыңыз.
Мұхтарам қардашлар, сізге ізгі тілектерін Әл-Мәжәни мәсжитінен Мансур хазрат Жәлелетдин жеткерді. Рахмет сізге, бүгінгі сау болашағыз. Сау болыңыз.
Алейкум салам, рахматуллахи ва баракатуһ.